halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaannu caawa hore idinku sii wadi doonnaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesaloniika. warqaddan waxaa looga hadlayaa arrimo ku weyn nolosha masiixinimada, waxaana ugu horreeya saddexnimada rabbaaniga ah oo ku aadan nolosha masiixinimada, waxaana weeyey shuqullada rumaysadka, hawsha jacaylka ah, iyo dulqaadashada rajada. waxaa kaloo looga hadlayaa arrin ku saabsan doorashada oo aynu meel kale uga soo hadalnay. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay taariikhdii deegaanka Tesaloniika, oo waxaannu soo barannay in mid ka mid ah afartii jeneraal ee hoos joogay Alexander the Great inay qabsadeen boqortooyada oo ay qayb ahaan magaalada Tesaloniika ugu soo hagaagtay jeneraalka la yiraahdo Cassander. magaaladan waxaa loogu magac daray Alexander the Great oo ah Alexanderkii weynaa, gabar ay walaalo ahaayeen oo u dhaxday jeneraal Cassander. magaceedana waxaa la oran jiray Tesaloniike. haddaba haddii aynu eegno taariikhda kiniisadda reer Tesaloniika, ayaa waxaa kiniisadda aasaasay Bawlos markii uu ku jiray lugtiisii labaad ee safarrada wacdiska Injiilka, oo waxay ahayd kiniisad lahayd waxyaabo wanaagsan oo looga dayan karo. Bawlos qudhiisa inoo sheegaya arrinkaasi isaga ah. waxaa ku qoran warqaddan koowaad ee reer Tesaloniika, cutubka koowaad aayadda toddobaad sida tan: sidaas daraaddeed masaal baad u noqoteen kuwa rumaystay oo Macedonia iyo Aqaya jooga oo dhan. kiniisadda waxay ahayd mid ka soo shaac baxday dhammaan deegaanada dadka Giriigta ahu ay degganaayeen. Bawlosna wuxuu masaal u soo qaatay reer Tesaloniika markii uu la hadlayay reer Korintos, sida ku qoran warqaddii labaad ee reer Korintos cutubka siddeedaad aayadaha kow ilaa shan. haatanna waxaannu eegaynaa wixii keenay in warqaddan uu qoro rasuul Bawlos. waxaad haddaba xusuusataa in Bawlos iyo Barnabas ay kala tageen markii Bawlos uu ku jiray lugtiisii labaad ee safarrada wacdiska Injiilka. Bawlos wuxuu soo watay Silos, oo wuxuu jidka ka sii watay Timoteyos iyo Ditorlukos. wuxuu mar kale ku soo noqday kiniisadihii Galatiya, oo wuxuu damcay inuu ku soo wareego deegaankii dadka badnaa ee aasiyada yar oo ah waxa iminka loo yaqaano turkiga. Waxaan haddaba u malaynayaa inuu howlihiisa wacdiska injiilka uu halkaasi ka waday, waayo lugtiisii saddexaad wuxuu xarun ka dhigtay deegaanka efesos oo wuxuu halkaasi ka sameeyey howshiisii ugu ballaarnayd ee wacdiska injiilka. hase yeeshee markii uu ku jiray lugtiisii labaad ee safarrada wacdiska injiilka ayaa ruuxa ilaah uu ka hor joogsaday oo waxaa loo diiday inuu koonfur u safro. wuxuu markaasi damcay inuu kor u aado bituuniya. hase yeeshee mar kale ayaa ruuxa uu u diiday inuu halkaasi u kicitimo. welibana waqooyiga ma aadi karin oo koonfurna ma aadi karin markaa. wuxuu soo aaday galbeedka oo wuxuu yimid Troas isagoo sugaya amarro. wuxuu markaasi arkay riyadii ninkii reer Macedonia oo taagnaa webiga qarkiisa, sida ku qoran kitaabka Falimaha Rasuullada. markaas ayuu u soo gudbay deegaanka Filiboy, wuxuuna arkay in ninkii riyada loogu muujiyey ay bilxaqiiqa noqotay haweenaydii la odhan jiray Luudiya, oo hormood u noqotay beeshii masiixiyiinta ahayd ee reer Filiboy. waxaanay iibin jirtay dhar buluug ah oo deegaankaas ayaa laga yaabaa inay ku lahayd dukaan dharka lagu iibiyo. Bawlos ayaa haddaba haweenaydaasi Masiixa u keenay iyadoo ay la socdaan dad kale oo magaalada degganaa, oo waxaa halkaasi laga aasaasay kiniisaddii reer Filiboy oo ahayd kiniisad masaal u ahayd kiniisado badan wakhtigeedii. dabadeedna Bawlos wuxuu soo aaday Tesalonika, oo waxaa cutubka 17-aad ee kitaabka Falimaha Rasuullada laynoogu sheegayaa inuu halkaasi joogay saddex sabtiyaad. markaa Bawlos wuxuu Tesalonika joogay in ka yar hal bil, balse shaqadii uu halkaasi ka qabtay ee wacdiska injiilku waxay noqotay mid baaxaddeedu ay weyn tahay. Bawlos wuxuu ahaa wacdiye aan ciyaar ahayn oo kuwo badan ayuu Masiixa u keenay. wakhtigaas kooban kuma samaynin kiniisad dadka ay leeyihiin oo keliya, laakiin wuxuu dadkii baray waxbaridda sare ee rumaysadka masiixiyiinta. iminka Rasuul Bawlos waxay ahayd inuu isaga tago Tesalonika kadib markii halkaasi uu ka kacay mucaarad looga soo horjeeday howshii wacdiska. wuxuu ka soo tegay magaalada oo wuxuu yimid Bereya. cadowgiisiina kama harin ee way soo dabagaleen oo waxay ugu yimaadeen Bereya, oo mar kale ayaa haddana Rasuul Bawlos lagu qasbay inuu magaalada ka baxo. markaasaa Bawlos Bereya uu kaga soo tegay Silas iyo Timoteyos. hase yeeshee isagu wuxuu soo aaday Athens ama Athenai. wakhti kadib markii uu joogay Athens ayuu wuxuu soo aaday magaalada Korintos, waxaana ay ahayd Korintos meeshii Timoteyos iyo Silasba ay ugu yimaadeen isaga, oo waxay isagii war uga keeneen kiniisaddii reer Tesalonika, sida ku qoran warqaddan koowaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Tesalonika, cutubka 3:6. Timoteyos wuxuu Bawlos u keenay akhbaar ku saabsan dhibaatooyin haystay rumaystayaashii reer Tesalonika. Bawlos wuxuu markaasi go'aansaday inuu qoro warqaddan koowaad isagoo uga jawaabaya su'aalaha Timoteyos uu ka keenay reer Tesalonika. dabeetana wuu sii hoga tusaaleeyey oo weliba wax ku baray warqaddan koowaad oo wuxuu ku siinayaa qalbi qaboojin iyo dhiirigelin. haddaan intaasi uga baxno maaddadii ku saabsanayd waxa loo qoray warqaddan iyo xiisaddii keentay in la qoro, ayaannu eegaynaa haatan mawduuca warqaddan koowaadii ay ka hadlayso. inkastoo Bawlos muddo aan bil dhammeen uu joogay Tesalonika, ayuu haddana wuxuu taabtay waxbaris weyn oo kiniisaddu ay leedahay oo ku saabsan imaatinka labaad ee Masiixa. haddaba waa wax xiiso leh inaanay Bawlos la noqon in waxbariddani ay ka baaxad weyn tahay kiniisaddan cusub ee reer Tesalonika. welibana maalmaheenna waxaa jira kiniisada soo jiray ilaa iyo boqolaal sannadood oo xubnahoodu aanay warba u haynin ama garasho ahaan ay ka liitaan waxbarista ah in Masiixa hawada lagula kulmi doono iyo in Masiixa uu soo noqon doono oo uu boqortooyadiisa ka taagi doono dunidan. haddaba reer Tesalonika hal bil ma ayaan garanin Masiixa markii duruustaasi loo bilaabay, oo wuxuu wax ka barayey waxbaristan sare ee qusaysa arrimahaas kor aynu ku soo xusnay. rasuulku wuxuu adkaynayaa in masiixu u yimid iyo weliba in soo noqoshadiisu ay dhowdahay. Haddaba wakhtigii uu rasuul bawlos tesaloniika yimid oo dad badan uu ku soo hoggaamiyey dariiqadda ee uu haddana tegay ayaa waxaa dhintay qaar ka mid ah kuwii hadalka rumaystay, waxaana taasu ay dadkii ku dhalisay inay isweydiiyaan in kuwaasi dhintay ay masiixa hawada kula kulmi doonaan iyo in kale. Haddaba rasuul bawlos wuxuu imaanshaha labaad ee masiixa u soo hordhigayaa reer tesaloniika in dhammaan kiniisadda sida inay tahay wax qalbi qaboojin iyo farxad leh, oo dulucda warqaddanina waa taas. Haddaba arrinkan la adkaynayo waxa weeye sida ay isku xaqlinayaan baabi'inta masiixu uu baabi'in doono mucaaradka iyo fallaaganimada iyo kacdoonka, isagoo ku imaanaya ammaan si uu boqortooyadiisa u taago oo uu u baabi'iyo kuwa xaqa daran, sida ku qoran kitaabka Muujintii Cutubka 19aad aayadaha 11-16. Haddaan intaasi kaga gudubno mawduuca warqaddani diiradda ay saarayso, ayaannu eegaynaa haatan ujeeddada iyo danta loo qoray warqaddan. Rasuulku saddex siyaabood ama ujeeddo ayuu ka hadlayaa: kow, in loo adkeeyo masiixiyiintan rumaysadka aan ku weynaanin runta aasaasiyanka ah ee Injiilka; labo, iyo in shuruud looga dhigo inay ku noolaadaan nolol quduus ah; saddex, iyo in lagu qalbi qaboojiyo imaanshaha masiixa. Farriintan Bawlos uu u gudbinayo reer Tesaloniika waxay bilcagsi ku noqonaysaa kuwa qolyaha karaahiyada ah ay dadka siinayeen wakhtigaasi. Bawlos dadka uu ku wacdinayay markii uu joogay Tesaloniika, qolyihii karaahiyada ahaa ee reer Tesaloniika ayaa waxay dhagxaanta ku qoreen oo ilaa iyo haddaanba ku qoran qoraal odhanaya, dhimashada kadib nololi ma jirto, oo haddii qabriga lisgeeyo kulan dambe waa dhammaaday. Bal haatana aynu eegno dhegaystayaal fariimaha isku midka ah ee warqaddan koowaad iyo tan labaad ee reer Tesaloniika ay adkaynayaan. Markii aan eegno warqaddan koowaad ee reer Tesaloniika, ayaa waxaa diiradda la saarayaa ama la adkaynayaa marka masiixiyiintu ay hawada kula kulmayaan masiixa. Waa marka masiixu u yimaado ee uu kiniisaddiisa ka qaadayo dhulka, oo xaqiiqada ah in masiixa uu imaanayo ayaa waxay inoo noqonaysaa rajo inaga daahirisa wasakhnimada oo inagu hoggaaminaysa nolol quduus ah. Waxaa jira dad fara badan maanta kuwaasoo doonaya inay ka doodaan waxyaabaha ku saabsan waxyiyada. Dad badan baa waxay doonayaan inay ogaadaan in waxyiyadu ay kaamilmaan iyo in kale. Hase yeeshee, Yooxanaa ayaa inoogu sheegaya warqaddiisii koowaad xaalka ku saabsan rajada innaga mayraysa wasakhda, waxaana uu leeyahay sida ku qoran Cutubka 3:3 ee baalka 414 ee Axdiga Cusub sida tan: oo mid kasta oo waxyaalahaasi ka rajeeya isaga, naftiisuu daahiriyaa siduu isaguba daahir u yahay. Haddaba sii ma raacayo sida adigu aad ugu faraxsan tahay oo aad ugu reerayso runta qusaysa in kiniisaddu ay hawada kula kulmayso masiixa, waxaanse doonayaa inaad garato sida aad u nooshahay. Miyaa rajadan ku saabsan daahirinta noloshaada saameyn ay ku yeelanaysaa isbeddelka noloshaada? Haddaba waa taasi tan ahmiyadda leh. Waxaana weeye marka hore inaan lahaana rajo, rajaduna waxa weeye in masiixu uu imaanayo, waana tan ina daahirisa oo nolosha quduuska ah inagu hoggaamisa. Warqaddan labaad ee reer Tesaloniika waxay adkaynaysaa imaanshaha masiixa uu dunida imaanayo oo uu ka taagayo boqortooyadiisa. Farqi weyn baa u dhexeeya marka sayidka uu kula kulmayo kiniisadda duruuraha iyo marka uu dunida ka taagayo boqortooyadiisa. Waxaan u malaynayaa inay badan yihiin cilmiyada kitaabka laga soo qaadanayo oo welibana la dhallan rogayo. Haddaba waa inayaan isaga keendarsamin oo aan kala qaadnaa marka uu hawada inagula kulmayo sayidkeenna, kuweenna masiixiyiinta ah, iyo marka uu dunida ka taagayo boqortooyadiisa. Sidaad arkaysaan, warqaddan waxay ku wanaagsan tahay in lala barto kitaabka Ishaaciya oo wax badan ka soo hadlay marka masiixu dunida uu imaanayo ee uu qotominayo boqortooyadiisa. Haddaan markaasi intaasi ku soo ekayno dhegaystayaal, horudhicii kitaabka ayaannu iminka eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika cutubka koowaad aayadda koowaad waa baalka 307 ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan annagoo ah bawlos iyo silwanos iyo timoteyos waxaannu warqaddan u qoraynaa dadka tesalonika kiniisaddooda oo ku jirta ilaaha aabbaha ah iyo rabbi ciise masiix nimco ha idinla jirto iyo nabadu haddaba horudhacan waa mid lagu yaqaano rasuul bawlos oo waxay warqaddu ka bilaabanaysaa sidii lagu yaqaanay bawlos oo uu warqadaha u bilaabi jiray laakiin waxaa jira farqi ay tahay inaan garanno waxaad xusuusataa in silos iyo timoteyos ay iminka bawlos u yimaadeen iyagoo akhbaar uga sida tesalonika markii ay magacooda ku soo xireen ayaa waxaa reer tesalonika ay ogaanayaan marba haddii magacoodii lala qoray kiisa ayay arkayaan inaan kala duwanaansho ama ismaandhaaf ama kala faquuqid aanay jirin halkaasi waxaa kaloo bawlos halkan uu ugu muujinayaa is-hoosaysiintiisa markii uu la xidhiidho isaga qudhiisuba silos iyo timoteyos lama ogaadeen haddaannu bawlos shirkad la ahayn markaa wax wanaagsan buu labadaasi nin u sameeyey waayo mar waliba bawlos wuxuu jeclaa in lagu shaabadeeyo walaalaha ma ahayn nin kibir badan oo indhaha kor u taagaya oo kibirsan oo dadka masiixa u adeegayana ka soocan haddaba maanta waa inaan arrinkaasi ka fakarnaa markii ay joogto hawsha masiixa aynu ugu wadno geyiga kuwa howlaha wacdiska wadana waa inaynu xurmayno kuwa innaga midka ah ee wadaaddada ah waxaa qasab ah inay kala qaadaan wadaadnimada iyo adeegidda waxaa loola jeedaa inaynan ka soocnaan dadka oo aynan garar dhaadheer ama jaakado nuuc kale ah ama qamiisyo intaan gashanno aanay inala noqon inaan ka soocannahay kuwa aynu hadalka barayno bawlosna wuxuu ahaa mid aan laga garan karin dadka kale ee caadiga ah oo aan iska soocin howshiisiina xoog bay yeelatay haddaba howsha aynu masiixa u wadno kororsiimo ayay yeelanaysaa haddii aynan iska soocin dadka oo welibana adeeggii aynu u dhex joognay bulshada halkiisii ka sii wadno waxaa wanaagsan inaan dadka wax ka barno kitaabka quduuska ah oo la midka ah markay xagga aqoonta joogto ceel aan gurin iyo haro aan biyaheedu dhammaan maalin waliba waxaa kaaga soo baxaya aqoon hore aadan u lahayn rasuul bawlos wuxuu leeyahay haddaba sida ku qoran aayadda koowaad dadka tesalonika kiniisaddooda waxaa haddaba laga yaabaa in kiniisadda ay habnololeed ahaan kala duwanaayeen kiniisaddii filiboy oo waxaa suuragal ah in dhibaatooyinkoodana ay ka duwanaayeen kuwii filiboy hase yeeshee isla sidii kiniisaddii filiboy ay ahayd ayaa kiniisaddan tesalonika waxay ku jirtaa ilaaha aabbaha ah iyo ciise masiix haddaba warqaddiisii kale kuma aynan arag hadalka caynkaas oo kale ah waa marka uu leeyahay oo ku jirta ilaaha aabbaha ah iyo sayid ciise masiix waxaana taasi ugu wacan in warqaddan reer tesalonika ay ahayd tii ugu horraysay waraaqihii bawlos ciise masiix qudhiisa wuxuu yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka 7-10aad aayadaha 1-20 ilaa 3-20 ee baalka 107 ee axdiga cusub sida tan inay dhammaan mid ahaadaan sidaad adigu aabbow iigu jirtid aniguna aan kuugu jiro inay iyaguna inoogu jiraan in dunidu rumaysato inaad isoo dirtay oo ammaantaad isiisay iyagaan siiyey inay mid ahaadaan sidaynu mid u nahay iyagaan ku jiraa adna anigaad igu jirtaa inay mid ku dhan yihiin in dunidu garato inaad isoo dirtay iyo inaad iyaga u jeclaatay sidaad ii jeclaatay haddaba sidaad qidcadan ku arkaysaan mid waliba ee masiixa ku jira wuxuu ku jiraa ilaaha aabbaha ah waxaa aayaddii koowaad uu ku soo gunaanaday bawlos nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaado ilaaha aabbaha ah iyo sayid ciise masiix haddaba warqadihiisa kale xitaa sidaas ayay ku bilaaban jireen marka hore waa nimcada, waxaana soo raacaya nabadda Ilaah ka timaada. Haddaba nimcada iyo nabadduba waxay ka yimaadaan Ilaaha Aabbaha ah iyo Sayid Ciise Masiix. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriska kitaabka Axdiga Cusub warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Tesalonika ayaannu eegaynaa cutubka koowaad aayadda labaad, waxaana qoran sida tan, waa baalka 307. Had iyo goorba Ilaah baannu idinku mahadnaqnaa kulligiin, annagoo baryadayada idinku xusuusanayna. Bawlos wuxuu u soo tukan jiray kiniisadihii uu aasaasay. Bawlos liiskiisa salaadda uu dheeraan jiray, waayo wuxuu u tukan jiray dad fara badan. Welibana haddii aad daristo dadkii badnaa ee uu u soo tukan jiray, waad la fajacaysaa sidii ay u badnaayeen. Wuxuu iminka leeyahay, had iyo goorba Ilaah baannu idinku mahadnaqnaa kulligiin. Bawlos wuxuu u mahadnaqaa kiniisadda, iyadoo ay ugu wacan tahay waxyaabo badan oo ay sameeyeen. Tan ugu ahmiyadda ballaaranna waxay ahayd inay masaal wacan u ahaayeen kiniisadaha kale, oo qaarkood buuq baa ka jiray. Markaa kiniisaddan reer Tesalonika way ka duwaneed kiniisadaha kale. Aayadda xigta waa mid xusuus weyn ku leh kitaabka quduuska ah, waana mid lagu yaqaano Rasuul Pawlos wuxuu markaasi adkaynayaa arrinka saddexaad rasuulku, oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer Tesalonika cutubka koowaad aayadda saddexaad, waxaana qoran sida tan, waxaannu joogsi la'aan Ilaaheenna oo ah Aabbaheenna hortiisa ku xusuusannaa shuqulka rumaysadkiinna iyo hawsha jaceylkiinna iyo dulqaadashada rajadiinna ee ku jira Rabbigeenna Ciise Masiix. Haddaba xusuuso, wuxuu leeyahay joogsi la'aan ayaannu ugu tukannaa: kow, shuqulka rumaysadkiinna; labo, iyo hawsha jaceylkiinna; saddex, iyo dulqaadashada rajadiinna ee ku jira Rabbigeenna Ciise Masiix. Haddaba aayaddan waa mid ahmiyaddeedu ay sarrayso, oo waxaa ku jira macaani hoos u dheer. Pawlos wuxuu isku xirayaa saddex nimco oo masiixiyiintu ay leeyihiin, waxaana ugu horreeya rumaysad, waxaa ku xiga jaceyl, waxaana ku sii xiga rajo. warqaddiisii reer Korintos ayuu saddexdan nimco oo masiixiyiintu ay leeyihiin isku soo daray, sida ku qoran warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka 13-aad aayadda 13-aad. Waxaana Rasuul Pawlos uu leeyahay, haddii aannu mar kale idin akhrinno, haddabase wax waara waa saddexdan: rumaysad iyo rajo iyo jaceyl, laakiin kuwan waxaa ugu wada weyn jaceyl. Nin khabiir ah oo maalin khudbad jeedinaya ayaan dhegaystay, wuxuuna ka hadlayay in dunidu ay saddex saddex isugu xiran tahay, wuxuuna yidhi, miyaad garanaysaan in dunidu saddex saddex loo qaybiyey? Muxuu ula jeedaa taasi? Haddaba aniga iyo adiga waxaannu ku noolnahay adduun saddex u qaybsamaya, waxaana weeye wakhti, hawo cidla ah, iyo walxo. Ma wax soo raaca oo afraad baa jira? Waa maya. Horo buu u sii watay hadalkiisii oo wuxuu yidhi, wakhtiga saddex baa loo qaybiyey, waxaana weeye shalay iyo maanta iyo berri. Ma wax kale oo afareeya oo soo raaca baa jira? Waa maya. Haddana wuxuu yidhi, hawadii cidlada ahayd baa waxaa loo qaybiyey dherer, ballaar iyo sare joog. Ma wax soo raaca oo afraad baa jira? Waa maya. Haddaba sidaad arkaysaan, dunidan aynu ku noolnahay waxa ay ku shaabadaysan tahay saddexnimada rabbaaniga ah. Welibana tan xiisaha leh ayaa waxay tahay in hadallada Ilaahba ay ka muuqanayaan saddexnimada. Pawlos ayaa isna qofka u kala saaraya saddex, oo si tafatiran ayaannu uga hadli doonnaa markii aynu gaarno warqaddan koowaad ee reer Tesalonika loo qoray cutubka 5aad aayadda 23aad, oo haddii aynu idin yara taabanno wuxuu rasuulku leeyahay sida tan, Ilaaha nabadda qudhiisu quduus ha idinka wada dhigo, oo ruuxiinna iyo naftiinna iyo jirkiinna dhammaan ha la wada ilaaliyo iyagoo ceebla markii Rabbigeenna Ciise Masiix uu yimaado. Waxaa haddaba aayaddanu ay inoo sheegaysaa in dadka qudhiisuba uu saddex ka kooban yahay, waxaana weeye ruuxooda, naftooda iyo jirkooda. Haddaba mucjisadan saddexnimadu intan kuma eka, oo markii Ilaah uu abuuray dunidan wuxuu abuuray aadan iyo xaawo oo wuxuu ka dhigay mid oo ilmaha ay dhalayaan ayaa iyaga ka dhigaya jir saddex qaybood ka kooban waa ninka naagta iyo ilmaha oo iyagu u taagan markaasi iyada ah hal waxaa kaloo aynu xisaabaadka ku barannaa in marka laysku keeno saddex diilimood ay noqonayaan boos ama dhul deegaan noqon kara oo wax laga dhisi karo haddaba miyaad garanaysaan weliba in aadan intii uu dhalay saddex carruurtiisa ah oo keliya laga magacaabay waxaana ay kala ahaayeen saddexdaasi qaabiil iyo haabiil iyo seet bawlosna aayaddan saddexaad wuxuu inagu siinayaa saddex ka mid ah nimcooyinka ku jira nolosha masiixinimada saddexdan waxay u kala taagan yihiin wax tegay wax taagan iyo wax soo socda rumaysadka waxaa u taagan shuqulka rumaysadka wakhtiga xaadirka ahna waxaa u taagan hawsha jeceylkiinna waxa soo socdana waxaa u taagan dulqaadashada rajadiinna taasoo ku jirta Rabbi Ciise Masiix
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360 haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin
doonaa
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin.